om du hører. Jeg spør jo om det av og til, vet du, men de som ikke hører, de hører jo ikke det heller, så det jo for så vidt like langt. Men jeg håper alle hører. Siden mannskapet presenterer seg så fint og så grundig ofte, så får jeg vel presentere meg jeg også da. Jeg heter Einar Kristoffersen og forkynner ombord her nå noen uker på Sør- og Østlandet. Når jeg reiser omkring dette landstrakte landet vårt, så får jeg ofte spørsmål om hvor i Østfold jeg kommer fra. Men jeg kommer altså ikke fra Østfold i hele tatt. Jeg fra Kragerø på andre siden av fjorden her. Vi har noe av samme dialekt da. Har det gått opp for meg etter hvert da. Det en båt der og bli der og sånne ting. Til å begynne med her nå, Svein, han sa mye fint om Jesus. Og det særlig en ting som sprang meg i møte da, det at dette alt består ved ham. Det mektig det, alt består ved ham. Og skal vi holde oss til mennesker, så gjelder det oss som sitter her i kveld. Du består ved ham. Jeg ikke alltid så klar over det. Det eneste blodlegeme i oss, det holdes oppe ved Jesus. Ved hans ånd, denne kraft, sånn som holder alt oppe. De der ute, de holdes oppe ved ham. Også de der ute som aldri kunne tenke seg å komme inn på et sånt møte som dette. De holdes oppe, de består ved ham, men de ikke klar over det. Forhåpentligvis vi som her i kveld det, klar over det. Og så sier han i bønnen, det var en ting til som talte, det skal jeg forklare hvorfor, altså, han som skapte øyet, han ser jo, men det går rett inn i den teksten jeg har stanset for i kveld. Bibelen går langt tilbake i historien, vet du, den går jo helt til begynnelsen. Og den teksten jeg har stanset for i kveld, den står i 1. Mosebok 16. Det langt tilbake i historien, som sagt, men det sikkert en historie du har hørt mange ganger, du som går på møter og på bedhus, og det handler om Abraham og Sara og Hagar og sønnen hennes Ismael. Men vi skal be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for at du åpenbarer deg på hver eneste side. Takk for at du den som møter oss i ordet ditt, og som gir den hellige ånd. Du har sendt den hellige ånd til verden for å ta bolig i våre hjerter så vi kan se og forstå og ha lys, Herre Jesus. Vi ber om at det måtte skje også her i kveld, at det går opp for et og en og annen av oss hvem du i virkeligheten er og hvorfor du er her. Amen. Han stansa jo ved denne Bartimeus, vet du, som satt utenfor Jericho og tigde, han var blind. Og så sier Jesus til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja, det var et nød i Bartimeus sitt hjerte, han var blind. Han var hjelpeløs, han var satt til sides. Han var på utsida samfunnet og satt her som en tigger. Du kan lese om denne kvinna, den blodsåttige kvinna som bare ville røre ved Jesu kappe og som ble frisk da hun rørte ved ham. Det var også nød. Og da står det, da gikk det en kraft ut fra Jesus og han merket det. Så sier han, hvem var det som rørte ved meg? Og så vet du, det var en stor flokk, altså det var en stor menneskemengde som følte med og trengte på fra alle kanter. Så disiplene sier at, du spør hvem som rørte ved deg, her jo masse mennesker som rører ved deg. Men det var en som hadde bruk for han, og det merket han. Jeg har så håpet det at vi får ha det sånn i vårt forhold til Herren, at vi virkelig har bruk for ham. Ikke bare har det liksom som en sånn fint bilde på veggen, men at vi trenger Jesus hver tid og hver stund. Men det står altså da i 1. Mosebok 16, og fra det første verset i Jesu navn. Sarai, Abrahams hustru, fødte ham ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar. Og Sarai sa til Abraham, «Se, Herren har nektet meg barn. Jeg ber deg gå derfor inn til min trellkvinne, kanskje jeg kunne få et barn ved henne.» Og Abraham gjorde som Sarai sa. Det var ikke bedre med Abraham og Sara heller, altså. Enda de hadde fått løfte på det tidspunktet her. De skulle få en sønn. Sånn er det når vi må vente lenge, så finner vi på sånne krumspring. Så tok Sarai Abrahams hustru sin egyptiske trellkvinne Hagar og ga henne som hustru til sin mann Abraham. Det var da 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun så at hun var blitt med barn, ringaktet hun sin frue. Da sa Sarai til Abraham, «Den urett jeg lider du skyldig. Jeg ga min trellkvinne din favn, men nå, da hun ser at hun med barn, ringakter hun meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Og Abraham sa til Sarai, «Din trellkvinne i din hånd, gjør med henne hva som godt i dine øyne.» Sarai var hård mot henne, og hun rømte fra henne. Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sur, og han sa, «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen?» Hun svarte, «Jeg har flyktet fra min frue Sarai.» Da sa Herrens engel til henne, «Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd.» Og Herrens engel sa til henne, «Jeg vil gjøre din ett så tallrik at den ikke kan telles.» Og Herrens engel sa videre til henne, «Se, du med barn og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael, for Herren har hørt din nød. Han skal bli et villesel av et menneske, hans hånd skal være mot alle, og alle sånn mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre.» Og Herren sa, og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet, «Du Gud, den som ser.» For hun sa, har jeg her virkelig fått se ham som ser meg? Amen.» En kjent historie fra Bibelen, som sagt. Dette her, Abraham og Sara har gjort en store feil og ikke vente på oppfyllelsen av Herrens løfte om en sønn, men funnet grunn til å gripe inn selv. Blandet vel sine egne tanker inn her og tenkte som så at ja, kanskje det var sånn Herren mente, det kan jo ikke være mulig for oss. Jeg har jo et 100 år gammelt utlevd legeme, og Sara har en dødt morsliv over 90 år. Det går jo ikke an. Herren må tenke det annerledes, og så fant de ut av det selv, liksom. Kanskje du kjenner noe av den tankegangen du også. Abraham har gått inn til Saras trellkvinne Hagar. Det var de begge enige om, og fått en sønn ved henne, altså. Men det som de selv hadde medvirket til, kunne jo aldri bli løftes sønnen, vet du. Det var umulig. Han ville ikke være født etter Guds vilje, men ved en manns vilje. Kunne ikke være løftesønn. Slik også når det gjelder en hvilken som helst medvirkning, det vil si gjerning fra vår side, i det som har med den nye fødsel, altså den åndelige fødsel, å gjøre. Denne medvirkning blir det gjerne slik i våre dager. Jeg overga meg til Gud. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Jeg bøyde meg, jeg døpte meg, og så videre. Altså dette er alt sammen jeget i aksjon, som beskrives her. Det var noe jeg gjorde. Dette er å gå inn til trellkvinnen Hagar, fremfor å fødes ved Guds løfte. Hva vil det si å fødes ved Guds løfte? I 2. Korinther 1,20 så kan vi lese dette. For så mange som Guds løfter er i ham, altså Jesus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Gud har lovt deg, menneske, evig liv i og ved hans sønn, Jesus Kristus. Så fest din oppmerksomhet på ham. Med tanke på de før nevnte utsagn, så kan du ofte høre det sagt, jeg døpte meg for eksempel. Nei, alltid når skriften taler om dette og disse ting, så heter det, og de ble døpt, og så videre. Du merket det? I dette ligger altså at det var noen annen som gjorde dette, ikke de selv. Det er veldig viktig akkurat det der, for oss. I alle sammenhenger. Dette, uansett om det gjelder voksne eller barn, frelsen, og vi kan tilføye alt I Guds rike av uforskyldt nåde. Det drejer sig alltid om noen annen har gjort. Og det må være av uforskyldt nåde, for vi har ikke noe å bidra med den saken altså. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Det blitt sagt av forkynner at det det beste valget du har gjort I ditt liv og så lignende. Ja, det sant det. Et menneske kan ikke ta noe bedre valg enn det. Det bare det. Så sant vedkommende ikke setter sin lit til denne gjerning I sin frelsesak. Og det skjer jo så ofte. Derfor så hører du dette vittnesbyrd også av folk som har vært med I menigheten kanskje I 50-60 år. Hva de vittner om? De vittner om hva de selv gjorde. Jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg. Jeg tok et standpunkt. Dette jeg følger med hele veien. Derfor møter også som sagt så ofte Ismael I menigheten, mens du hadde forventet å møte Isak. Jeg født på forunderlig vis, jeg forstår ikke. Jeg født ved et under. Isak løftesønnen, han som kjente sitt opphav, nemlig han, Abraham som var utvalgt av Gud. Slik kjenner også du ditt opphav, ikke sant? Han som I første går inn til 1545 kalles en ånd som gir liv. Eller som en levendegjørende ånd, som det heter I tidligere oversettelser av Bibelen. Det, slik kalles altså Jesus en levendegjørende ånd. Altså en ånd som gjør levende. Jeg har ikke gjort meg selv levende. Med noen slags bestemmelse eller hva det måtte være et menneske kan komme på. Men det en som har gitt meg livet. Det en som har gjort meg levende. Jesus sier selv om dette møte med den samaritanske sjøgen ved Sykars brønn. Kjente du Guds gave og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham. Og hva ville han gjort? Jo, han ville gi deg levende vann. Det eneste hun behøvde å gjøre for å bruke et sånt ord I den sammenheng, det var å be ham om det. Han var kommet til verden for å gi henne, altså. Han var jo nettopp der sammen med henne ute ved denne brønnen, nettopp for å kunne gi henne dette levende vann. Hun trengte bare å se hvem han var. Ser du det? Ismael, han fikk også store løfter, som du ser av teksten vår her, men han fikk ikke del I selve løftet. Ikke der og da, det skal jeg komme tilbake til. Slik følger også store løfter med det å leve etter Guds bud, vet du. Tenk bare på det fjerde buds løfte, som også Paulus viser til. Hedre din far og din mor, og du skal få leve lenge I landet. Altså, timelige velsignelser, men ikke selve velsignelsen. For den I Jesus Kristus. Velsignelsen gitt oss I ham, og I ham alene. Det ingen annen måte å oppnå Guds evige velsignelse på, enn at du blir flyttet inn I Jesus Kristus. Det han som velsignelsen. Og I ham velsignelsen. Hør hva Herren sier om Ismael her. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alle hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre. Ingen hyggelig fyr å komme ut for dette. Men jeg vil spørre deg, hva det som har gjort deg til et fredshjelt menneske som kristen? Eller du en slik som går omkring og kriger og oppvigler slik som Ismael? I tilfelle, ved hva har du fått denne ro? Ismael var overgitt altså til et kjød som var vilt av seg altså. Sånn det med oss mennesker. Vi har forskjellige karakterer og legninger og alt mulig, altså. Det var du fått denne ro? Jo, vil en kristen svare da. Ved ham som kalles fredsfyrsten, ikke sant? Han som sa til sine, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Med andre ord, ved innsyn i dette løftet, at dette løftet det gjelder meg. Evangeliet om Jesus Kristus har gitt meg fred i sjel og sinn. Jeg får ikke noe fred i sjel og sinn fordi jeg går til et møte, fordi jeg leser en andakt, fordi jeg leser Guds ord, fordi jeg gir til misjonen. Ikke noe av dette gir meg fred i min sjel og mitt sinn. Men når jeg får se Jesus, hvem han for meg, da. Nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på, sier en av disse gamle salmedikterne. Da flyr jeg ikke lenger rundt og prøver å leite etter ting både her og der, og det skjer noe mystisk. I den menigheten der borte, jeg må bort og se hva det for noe, liksom. Nå hører jeg om store ting der og der, og der skjer det sånn og sånn. Jeg må bort og se hva det Nei! Nå har jeg funnet det jeg trenger. Jeg har Jesus. Og med ham, den hellige ånd. Ismael, han hadde ikke noe slikt løft å se hen til, så han hadde denne hedningens urolige sjel. Som han skriver om Augustin, vet du, min sjel urolig, inntil jeg finner hvile i deg, Herre. Ja. Det hedningens nød, det, at han ikke ser noen sikker grunn noe sted. Og det gjør han ikke rett og slett av den grunn at han ikke har noen slik sikker grunn. Han kan klamre seg til det ene og det annet som vi jo ser i verden, men sikker kan han aldri være. Det kan bare en kristen bli når han får se den grunn Gud har gitt ham i Jesus. Den trofaste som ikke kan svikte, hør det du, ikke kan. Du forstår at det dette Gud har åpenbart oss for at vi skal ha en salig trøst som troende, som hans barn. Han åpenbarer oss folk at han ikke kan svikte. Da man fornekte seg selv, forstår du. Da var han jo ikke trofast. Gud har åpenbart oss disse tingene for at vi skal få se det. Han vet hvordan vi Kommer i at vi støv. Og snart det svikter for oss. Derfor åpenbarer han sånne ord som at han er trofast selv når vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Da har du altså alltid denne urokkelig klippen å fly til, og det svikter for deg. Ja, men hva med Ismael? Var han på et vis kastet til hundene av Gud, han altså da? Var han redningsløs fortapt i det ikke fantes noe frelse for ham? Nei, står det ikke om Jesus i 1. Johannes 2, vers 2, og han en soning for våre synder, altså oss troende det. Og så slutter han ikke der. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Kan du spørre om Ismaels synd utenfor dette? Ja, det var mulig for Ismael også. Ja. Det mulig for hvert eneste menneske som født på denne jord, fra de to første til de siste som blir født der, er bare dette om å gjøre at de får blikket festet på ham. Dette ham som Isak kun var et forbilde på, han som skulle bringe forsoning mellom en verden falt i synd og fortapelse og en hellig Gud. Og som vi leser i Kolossene 1, vers 19-22, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Altså, vær klar over det folk, hva du leser her. Ja, du kan ha tatt imot Jesus, er det blitt sagt, men du har ikke en hellig ånd. Det er ikke mulig det. Hørte du ikke hva som sto her? Hele guddommens fylde tok bolig i ham. Hva mer enn hele Guds fylde? Kan du si meg det? Den som har tatt imot Jesus har tatt imot hele Guds fylde. En treenig Gud, altså. Og så står det videre, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden eller de som i himlene. Også dere som var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv, ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, her også Ismael med, ser du. Her har vært eneste menneske med. Den forsoning som ble til veiebrakt ved Jesu offer, det var mellom Gud og menneske og mellom jøde og hedning. Det ikke lenger noen forskjell, vitner ordet for eksempel i Galaterne 3:28. Her ikke jøde eller greker. Her ikke trell eller fri. Her ikke mann og kvinne. For dere alle en i Kristus Jesus. Gud har altså gjort noe helt nytt ved ham. Noe som ikke var der før. Vi regner jo de forskjellige folkeslag i Midtøsten og Nordafrika som etterkommer av Ismael, araberne også. Og vi kan spørre, har ikke de i dag samme rett? Altså retten Jesus vant oss til himmelen som jøden for eksempel? Jo, visst har de det. Det nettopp det som saken. Det eneste som kan bringe fred der nede, altså. Det eneste som kunne ha brakt fred der nede, det at de ser det at vi har fått den samme retten vi av Gud. Det gitt oss i Jesus Kristus. Og du ser mange av disse her araberne som har tatt imot Jesus, de får et annet sinn imot jødene også. For det sånn det virker, altså. Denne gaven fra Gud gjør noe med oss, ikke sant, folk? Men det tragiske faktum altså det da, vet du, at det så få som ser det, og vil ta imot det. Dette gjelder også menigheten, fordi den i sin egen åndelige blindhet sender i søkende ofte så inn til trellkvinnen Hagar for å få løftet oppfylt. Akkurat som jeg bare var inne på til å begynne med her, gjør slik og slik, blir ofte sagt. Nei, Jesus har allerede gjort alt. Det jo det som budskapet. Som jeg nevnte her tidligere i kveld, det må du gjerne understreke dette verset i 1. Johannes 5:11, hvor det står, Gud har gitt oss evig liv. Det står ikke at Gud skal gi deg det her i kveld. Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet i hans sønn. Drakten hang ferdig for denne fortapte sønnen der hjemme hele tiden. Han var gjort i stand for ham. Gud har gitt oss evig liv. Så går altså det hele imot et forferdelig klimaks i stedet, for man forkaster dette her altså. Følgen av forkastelsen av fredsfyrsten blir det motsatte, nemlig strid og krig. Uvennskap. Det blir en dom vi drar inn over oss selv. Men du som ser på deg selv, og av den grunn ikke finner noen annen løsning enn å ta din tilflukt til Jesus. Hør det fine navnet Hagar gir Herren her i teksten. Han som ser meg. Ja. Du skal legge merke til det. Når Herren fant Hagar der ute i ørkenen, så kaller han henne ved det rette navn. Hagar, Sarais trellkvinne. Hun hadde rømt altså ut av det hun egentlig var. Han minner henne på hvem hun er. Og det gjør han også. Han åpenbarer vår synd. Han åpenbarer vår fortapthet, hjelpeløshet og så videre. For at vi skal være klare over hvem vi er. Jesus kom for å frelse syndere. Altså, hvis han kom... Så er det jo om å gjøre, han finner det rette navnet på døra din når han kommer og banker, ikke sant? Er det du som bor der inne? når han banker på døra til synderen. Er du hjemme? Eller sier du nei, det ikke meg. Jeg ikke sånn, jeg. Jeg hadde Jesus sagt I sin skriften at han var kommet for å frelse dem. Det som bodde, det Sheba, det kan hete her borte? Ja. Ja, men da var det jo bare en ting som var om å gjøre, at det var der du bodde, ikke sant? Nå har han sagt han kommet for å frelse syndere. Du en av dem, så du gjenstand for Jesu kall, også I kvelden. Og kallet ikke at du skal komme fram her og bøye kne eller rekke opp hånden eller noe av dette der. Men høre ordet. Han har kjøpt deg til Gud.
Med sitt blod.
Han har forlikt deg med Gud. Gud en forsonet Gud. Med synderen. Sitter du og hører det? Og din frelse taler om her nå. Han har gjort det. Alt ferdig. Ja, han som ser deg nettopp nå, altså der du befinner deg. Han som har gitt deg dette løftet, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Tidligere oversettelse så sto det, jeg vil ingenlunde slippe deg og forlate deg. Jeg synes det var mye finere ord. Det sier I grunn det samme, altså det gjør det. Men ingen lunde, altså ikke under noen omstendighet, altså. Kommer ikke på tale. Jeg kommer aldri til å slippe deg eller forlate deg. Ingen lunde. Hørt sånt? Ja. Da må ikke du og jeg vende ryggen til det og så søke dette her I noe annet, vet du. Du må få blikket festet på det. Løftet ifra Gud. Og det han... Vi venter på. Ja, Jesus, takk for ordet ditt. Takk for evangeliet. Det langt høyere enn at vi kan forstå det, men vi kan få lov til å tro det. Du har gitt oss ordet ditt, og vi har funnet fred ved deg, Herre. Og du ser nåde til hver enkelt her inne I kvelden, Herre Jesus, at vi ikke går oss vill, men at vi blir værende hos deg I sannhet. Amen.